di dayeuh Kapernaum di Galilea, aya manusia anu keur ngariung neka dengekeun papagahna hal karajaan pangeran. Ujug-ujug tina riungan eta, narobos saurang anu ngaranna Yairus, maenah si horeng pamimpin ibadah urang Yahudi. Yairus menta ka Nabi Isa.
Guru, guru, kula menta cagerkeun budak kula. Agan singkarunya, dia gering parna meh pae. Tulungan, tulungan kula.
Nabi Isa ninggalkeun manusia anu ngabadeg, haju ninak babarengan jeung lalaki eta ka imahna. Eukeur leumpang, saurang batur kulawarga eta nyamperkeun ka manehna.
Yairus hampura, budak dia geus kojor, tong newo-newo guru.
Guru,
tong sieun, sing yakin dia bakal cager.
Omongan Nabi Isa ngaregregeun Yairus, maranehna oge haju laleumpang deui ka imahna. Ngabadeg manusia anu nyengcerikan bari nepakan dada bawaning ku sedih. Barang nepi ka buruan imah, Nabi Isa nitah manusia eta nyingkir. Nabi Isa ngeun ngidinan Yairus jeung bikangna. Oge tilu muridna nyaeta tukang payang, Petrus, Yakub jeung Yahya pikeun asup ka imah eta. Maranehna nyamperkeun budak bikang anu ngagojo dina samak. Nabi Isa dongko nyekeleungeuna haju ngomong.
Tong mewek. Dia tekojor tapi keur kekojoran. Nok. Hudang.
Budak eta bentak, haju diuk, kaayanana jag-jag waringkas.
Manehna hudang, anak kula, dia hirup deui.
Bere dia ngariung. Kula menta, tong dicacahkan ka batur.
Kamana wae Nabi Isa ninak, di Galilea ngabadeg manusia ngarariung. Maranehna hayang papanggih jeung guru anu pinuh ku kaasih, jeung ngadengekeun papagahna anu pinuh ku kawasa.
Kula nyarita ka ilaing, tong rarisi hirup ari laing teh. Naon anu neuk dihakan? Atawa anu neuk dipake lantaran hirup leuwih utama tibatan hakanan jeung raga tibatan pakaian. Deuleu manuk-manuk gaak. Telok tanur telok dibuat hanteu boga gudang jeung leuit. Tapi ku pangeran dipiara. Pan ilaing teh leuwih mulia tibatan manuk eta.
Tapi, tangtu oge urang kudu ngaraksa diri urang sorangan.
Sing saha lantaran kucang cayana, nahawasa nambahan saeutik ge kana umurna. Lamun dia teu kalampahkeun anu sapele, kunaon cang caya kanulian. Jeuleutuk kumang bakung, kumaha hirupna? Hanteu mulat melit, hanteu ninun. Sulaiman sanajan sugih tilok make para bahade jiga kemang eta. Lamun pangeran, ngadangdanan jukut anu poe ieu aya haju isukna dipiceun kana durukan. Komo deui ka ilaing eunuk didangdanan jiga kitu. Hai manusia anu teu yakin.
Haju dia jeung muridna indit ka hiji dayeuh nu disebut Betsaida. Tapi ngabadeg manusia anu nyarahoeun, haju milu jeung manehna. Dia narima anu marilu bari ngomong nengelan kekawasaan pangeran, jeung bari nyageurkeun manusia anu garing. Waktu poe ngaharepan peuting, kadua welas muridna datang ka dia.
Guru, maranehna titah balik, ambeh manehna ninak ka lembur-lembur tebeh dieu, ambeh aya hakaneun jeung pameutingan, jadi dieu mah caneom.
Dia anu kuduna mere ngariung.
Tapi urang ngan boga 5 roti jeung deleg 2.
Nabi Isa ngajurungan baris muridna, sangkan manusia anu ngabadeg eta dariuk 50 sariunganana. Haju Nabi Isa namprakeun leungeuna ngadoa.
Puji syukur ka Gusti, Pangeran anu murbeng alam, anu nyadiakeun hakanan jeung sumber tina sagala rejeki.
Nabi Isa nyemplekan hakanan jeung deleg, haju diwadahan kana sahid. Murid-muridna dititah ngabagikeun ka manusia anu ngabadeg. Lima rebu manusia kaasup baris bikang jeung barudak, sakabeh ngariung nepi ka seubeul.
Ieu kaahengan, melengat.
Murid Nabi Isa lempang kana riungan manusia eta ngumpulkan sesahakanen jumlahna 12 sahid pinuh.